kun sagale amerikati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saala maafulakka jalqabe anga sa'a 3 meter bandi 22 25 31 irratti washington dc ra saganta fan oromon satellite irratti tamsaasu kanarra amma jalqaba akkamoltan hordoftoota keenya saganta keenya har'a keessat gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ce'en.
Hongeen gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa deeme Keeniyaa dabalatee biyyoottan naannichaa irratti balaa beelaa cimaa geessisaa jira. Keeniyaa keessatti ijoolleen miliyoona tokko ta'an hanqina midhaan nyaataatiin hubamaa jiru. Gabaasa Ahmed Huseen torbee Nairoobii irraa erge jaalanneen dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an 1942 ol akkasumas haadholii ulfaa fi kanneen harma hoosisan 1134 waliin hanqina nyaataan qabamuu isaanii abbaan taayitaa bulchiinsa caama biyyoolessaa kan Keeniyaa ibsee ture. Rakkina akkasii keessa kanneen jiran 4 keessaa harki tokko Konyaalee Keeniyaa kaaba bahaa 3 Gaarisa Mandheeraaf Waajir keessatti argamu. Aangawoonni waajjira akka jedhanitti daa'imman Konyaalee kana keessaa umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e keessaa harki 16 hanqina nyaataa akka qaban yoo ta'u daa'imni Kaatiriin Maartin kan umriin ishee baatii 6 isaan kana keessaa tokko.
Mucaa koo yaaluuf yookaan wal'aansaafan gara kilinika kanaatti fide. Nyaata ga'aa hin qabne. Akka haadhaatti caama kanaan rakkannee jirra. Dinagdeenis bu'eera. Kanaaf mootummaan gargaarsa akkanuuf kennu gaafanna.
Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti caamni guddaan ammaan dura mudatee hin beekne kanaan namoota gara 4.5 million dhiyaatantu gargaarsa nyaataa akka barbaadan isaan dirqisiisee jira. Aangoonni waajjir duulli qorannoo akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuudhaan hojjetoota eegumsa fayyaa hedduu leenjisanii namoota hanqina nyaataan miidhaman dursanii baruun akka galmeessan taasisan. Habiibaa Alii Maalim miseensa koree hojii raawwachiistuu fayyaa kan Konyaa waajjiri isaanis akka jedhanitti.
Yeroo ammaa kana hojjettoota eegumsa fayyaa 134 leenjifnee jirra. Isaanis daa'imman hanqina nyaataa qaban adda baasuudhaan sagantaalee adda addaa keessatti galmeessu. Dhimmi biraa immoo kutaalee xiqqaa 6 keessatti wiirtuuwwan keessatti tasgabba'anii turan qabaachuu keenya yoo ta'u yeroo ammaa daa'imman hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman simachaa jirra.
Waliigalteen nagaa Itoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa 2 humnoota Tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaan baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u kabajamuuf dhiisuu isaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira. Tigraay irra hedduu keessatti gargaarsi akkaan kan barbaachisu yoo ta'u gama lachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru. Henry Wilkinstu gabaase Bafaqaadu dhiyeessa.
Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatameedha. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyyaab Gabratsaadiqee namoottan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko.
Mootummaa federaalaati kan yakka sana raawwate. Kanaafuu yakkamtoonni yakka isaanii qorachuu hin danda'an. Haqi kan dhufuu danda'u dhaabbatoota addunyaa walaba ta'an kanneen akka mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaarraati.
Akka namoottan hedduu Itoophiyaa keessa jiranii gidiraa hawaasni isaa waggoottan 2 argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa kibbaa keessatti ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin walqabatee komeen jiru as ba'aa jira. Ji'a fulbaanaa keessa komishiniin qorannoo kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraay dhimna quunnamtii saalaatii fi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti Humnoonni Tigraay tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti bakkaawwan to'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetiif jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Habtaam jedhamuun waamamtu yommuu humnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a torba akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhuksaatti geessuudhaan wixata amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turan himte.
Mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii hin argu.
Jettee jirti. Gareen wallammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii dhugaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise. Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatitia Baadeer gaanfa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenaa jiru dubbatanii jiru. Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkinni akka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting. The front lines, there's this engagement process.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu, wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Hanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaaf akka sirna hiree ofii murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheessa kun.
Paarlaamaan biyya Jarmanii waggaa shaniif isaan ol waraqaa jireenyaa malee biyyicha keessa kanneen turan akka eeyyama argatan murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa gabaasa torbee nu erge keessaati kunoo.
Walgaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa walqabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shaniif isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nuremberg'tti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra.
Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa. Dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo hin fudhatamin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatan haayyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef. Dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokkotti falmame jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira.
Egaa gara Sheek Huseeniitti dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha. Odeeffannoo hin qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessaatti maaltu sinitti dhagahame? Kanaa booddee maaltu sinirraa eegama jechuudha?
Bareeda gabaa'ee galatoome. Ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa akka biyya birallee akkuma san biyya tana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya tana 2014 dhufe. Buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqo addaa garagaraallee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaanii fi guddifatu as keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biratti xiqqo sakaallaa keessa ture. Haalli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'e ijoollee teenya hedduu namni kuma lakkaa'aman akka biyya tanallee bahan godhe gara biyya Ingiliiz biyya gara garaa akka bahan godhe 2014-2015-2016 haga gartanii 2017 baqataa baay'ee biyya tana ture ijoolleen gartee Oromootu nama hedduutti ture. Ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya tanarraa akka deeman isaan taase warri obsee. Haga amma as keessa jiraatelleen baay'ee gartee haala cuuccaa keessa jiraachuu isa beekamaa. Ammaaf gaawwanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa kabahu taate carraa gartee bareedaa akka nuubanu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deemaa jiru yoo bakka bakka ga'u ta'e waan jirjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akka nannutti mul'ata waan kanarra.
Ayyee egaa obbo Abduu sinittiin deebi'aa. Keessumaa mootummaan biyyattii sunii ulaagaalee inni baasee jira. Afaan barachuu, hojii jalqabuu akkasumas immoo paaspoortii biyyatti dhalataniiti yookaan immoo biyya isaan irraa fiduu qabu kan jedhus lafa kaa'ee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Baay'ee gaariidha. Eebbaa yoo na hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaafii kanatti ce'a. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti arra waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama kan isaan bara dheeraa waggoota dheeraa waraqaa malee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa nagaan bo'eeraa wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan ka Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. San jidduu falmii tureetu tursiisee amma gaa waan gaariidha ka seerri ba'e jechumaa fi gara gaafii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqaba seerri amma bahee warra waggaa shaniif sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa shanii fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga oktoobara 31/2022 lakkaawama waggaa shan yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa 8 ta'uu, 6 ta'uu, 5 ta'uu, 10 ta'uu warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakki gaa adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warri hin hirmaatiin garuu martii carraa argatu. Manni keenya immoo baay'inaan yakka irratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. Eebbaa inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii 18 argatu. Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti immoo waa sadi guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan.
Ayyee egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture. Baay'ee siin galateeffanna. Yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna. Galatooma.
Ulfaadhu atillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennu keetiif.
Biyya Jarmanittii fi naannoo asheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
amangistin kun amma baase kun dubbi baaye ke satti qaba garu positive dam wonu gudda kuni amma inkeni na passport Ethiopia fudadda kottato asitti biyetti jira attal waraqa hayyamasni kenne chun parlaman kun stepi gudda da baaye na gammachisa amma immigration in Kenya baaye nu qarqara jira akadrisit kasan information yar kasan gocha jira karam itti qarqarufa formally informally itti majira
torbano tadfan kesatti murteen parlama biyetti murtese qajeelfama seera ta'e waajira dhimma baqatootaatti akka ergamuse barameera sagalee Ameerikaaf ebbisaan naggasa Stockholm Sweden
bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaalee kiramuuf angar guttin keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagalirraa jalqabe haleellaalee raawwatamaa jiran jedhameen namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e ajjeefamuuf kanneen kumaan lakkaawaman buqqa'u isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran miidhaa lubbuu namaaf qaamaarra gahe ilaalchisee lakkoofsa mirkanaawaa argachuu hin danda'amne haleellaa kanaaf jiraattonni dhalattoota Oromoo yaada isaanii kennan hidhattoota garee finxaaleeyyii faannootiin jedhan kabalaaleffatan yoo ta'u dhalattoonni amaaraa yaada isaanii kennan immoo haleellichaaf humna addaa Oromiyaaf gurmuu hidhattoota ABO shanee ittiin jedhan yakkan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli godina sana keessa jiru kan isa yaaddese ta'uusaaf ragaalee walitti qabataa ka jiru ta'uu sagalee Ameerikaaf ibseera paartileen siyaasaa adda addaa mootummaan haleellaalee kana akka dhaabsisuuf nageenya uummataa akka mirkaneessullee gaafatee jira galmoo daawwitu gabaase
mootummaan federaalaa fi naannoorraa gayoonaa deebiin argamuu baatusii torbee lamaan darban kana aanulee godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiramuu fi angar guute keessatti aleellaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira jedhan jiraattonni biyyee himan jiraattonni aanaa kiramuu fi angar guute aleellaan torbee darbee mudate jedhan namoota gayoonaa lakkoofsaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateera jedhu aanulee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa kiiramuutaan aleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaawanii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa buree irraa as ja'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofaa otoo hin taane humna nagaa eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu aleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Aleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaaniis dubbatu.
Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kun waraanni kan dhaabbate hin qabu waraanni aanaa kiiramuu irratti bobba'amaa jira. Isbiin buqqa'aa jira bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus filtaaleeyyii amaaraatiin dhumaa jira ummannis kun akka jirutti kurraamee qalamaa jira gurguddaaf xiqqaan beekaa wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kun ani mataan kun karaarra jira bakka lafan dhaqus hin beeku edda kiloos hin beeku kun daa'ima fuudhee horii fuudhee mataan kun amma jooraan jira karaarra gara giddaattan baadeen jooraan jira amma inni kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beennu biyyi jira jechuuf hin danda'amu ummannis jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru. Akka kanatti caffacafamaa jira sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 kan dhume ummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa ummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duute kan nyaata dhabdeennan ala karaatti duute karaatti gataa deemaa jira inni kaarra isaas hin ta'ee lafatti wallaana mudhatee. Karaatti du'aa jira manni qorichaa hin jiru manni yaalaa hin jiru kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru bakka isni akkasitti dararamee dhumaa jira.
Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kana leellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shan ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraataa aanaa kiiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'insi ka'ee fi achii booda haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhan akkanatti ibsan.
Akkabaabii no girgir tanasa yaa girgir demu yetefetteru liyyu haayilu
gaafa muddi sagaliiti rakkoon nageenyaa kan mudate yeroo kana humni addaa Oromiyaa warra shanii ta'an kana hiikee achi warra Amaaraa immoo naqamtee geessuuf murteesse achi yeroo kana dhalattoota Amaaraa kana achitti ajjeessuuf waan jedhuun rakkoon mudate jalqaba irratti yeroo kana namni ennaa baqatu muddee 11 hin baqatinaa shaniitu sin ajjeesaa jedhanii ammas dhalattoota Amaaraa walitti qaban. sana booda gaafa mudde 21 meeshaa fidanii dhufanii hundumti addaa haleellaa kana banan namni ofirraa ittisuu aansinaan achii kaampiitti naqanii nurra shanan.
Hidhattoonni naannoo Amaaraatti dhufan balaa geessaniiru waan jedhamillee ni haalan dhalataan naannoo Amaaraa jiraata aanaa kiiramu turan kun inuma haleellaa deddeebi'ee hidhattoota shaneettiin jedhaniin raawwatamu eega dhiyootii as dhalattoonni Amaaraa gurmaa'anii ofirraa ittisa akka turan ibsanii humni kan biraa naannoo sana hin jiru jedhan.
Duroo shanii miibaloo gaar nabbar maagara sabaa hundumuu mangista akaala siyaawwan nagaruu kabbadi mangista gaar taagalaa indifiru gabaari arsoo addan indifiru argaanoo mi'ooletti.
Duraan lolli kun shanee waliin amma ammoo mootummaa waliin yoo ta'u wanti kun kan ulfaate naannoo Amaaraa irraa kan as qaxxaamure humni hin jiru jiraataa qofaadha. Egaa duraan jiraataan 800s 550s ni gorraama amma garuu sana miti inni du'u akkasumaan hin du'u jedhee qophiitti seene. Kana booda faannootu bureetii dhufee jedhan uummati as jiru kun kan siyaasi galuuf miti kan qotee buludha. Egaa amma hawaasa kana kan du'aa jiru.
Jiraata aanaa kiiramu kan ta'anii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan saba Oromoo Kabira aanaa sana keessatti haleellaan raawwatamu eegi jalqabee waggaa lama ol ta'uu ibsanii jiraattonni gandeen baadiyyaa aanaa sanaa keessaa hundi buqqa'anii magaalaa aanichaa keessa buufatanii akka turanii fi haleellaa kamisa darbe geessame sanaan namoonni baay'een ajjeesamuu dubbatanii jiran.
Warri balaa geesse kun ani isaan dhufanii kadhangi waddeessa diimaa kan jedhamu tokko kootisa kan jedhamu bakka sana mooraa leenjii sulmaan qabu jedhamee hamiin akkasii ture achirraa ka'anitti isaan itti dhufanii karaa lixa biiftuu jechuudha. Karaa ba'a biiftuu immoo aaroo kan jedhamu irraati buqqa'anii kan isaan dhufan yeroo baay'ee jaartee jaardagaa irraas hin dhufu karaa jaartees jechuudha.
Lubbuun namoota as gidduutti darbe agamtaa.
Annoo akka hollaa jirutti namni 16 kakoo jira sinii kennuu nan danda'a. Daaltoo Kaffaalee abbaa seeraadha. Iddoo isaa Tadanyee qonnaarraa hojjeta. Badee Hayilee Maamaadaarraa hojjeta. Taarikuun geejjibarradha. Bulii kan jedhamu mucaan tokko immoo Moojoolleedha. Raddaatiidha. Gaaddisaa Baqqalaa kan jedhamu immoo mucaa waggaa 14 ijoolleedha. Isheenii abbaan qaroo hin qabu. Hayiluu Gonfaas nama guddaa nama waggaa 70 qotee bulaadha. Dasaalee Gonfaa inni waraana ji walqabatee bakka bakkatti rukutan immoo baay'eedha. Ammana jedhamuu hin danda'u.
Kun kan mudate yoomidha?
Gaafa Amusiidha.
Gama biraatiin dhalata Amaaraa akka ta'an namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Kabiraan kanneen gandeen baadiyyaa irraa buqqa'anii magaalaa haroo buufatanii jiran keessa namoonni midhaan fe'uuf deebi'an kibxata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 320 ajjeesamanii jiru jedhu.
Bizuu haroo mibbaal katamaalee nabbaree nabbaru. Eli ciroo wada haroo eli ciroo baay'aa ciroo beesabuun lama bilaatu maanu ngidii beesabaachuu waraabu laayinaadha.
Uummati naannoo haroo irra ture isaanis maatii isaanii beela irra turaniif nyaata geessuuf yoo dhaqan achitti marsee isaan ajjeese jechuudha. Gara nama 20 du'e martinuu dhiirota egaa humni addaa naannoo Oromiyaa seensisee jara fixee jumlaadhaan.
Aanaa godina Wallaggaa ba'aa keessa jiru angar guutee keessattis sanbata darbe jechuun 324 irraa jalqabee haleellaa raawwatamaa jira jedhaniin siviilonni yookaan immoo namoonni nagaan ajjeesamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran dhalataa Oromoo akka ta'an jiraataa naannaa sanaa kan haleellaa sana raawwate hidhattoota faannoo ittiin jedhan akka ta'e dubbatu.
Shamarra xiqqaa barii kallattii hundaatiin dhufanii dhukaasa bananii naannoo Andoo Deedichoo jedhama Tulluganaa Madaalloo iddoo jedhamudha. Dhufanii dhukaasa barii maasaatii 11 walakkaatti jalqabanii uummanni suma rafaa jiru. Sababa kanaatiin magaalaa baay'inaan bakka deemala bakka magaalaa baay'inaa uummataati. Warri kaan meeshaa baatu warri kaan aduu baatu jajaraa eeboo baatu kana dhufanii magaalanii bakka warri harki qullaati. Uummanni garatti goruu dhabeetu manni isaatti mana cabsanii bakkee ni deemu bakkee itti geesse waanuma addaatu ta'e gaarees illee amma manaa bakkeedhaan funaanam hin jira.
Namoonni kana godhan eessaatti dhufan kanachi turaniidha moo bakka dhibiidhaa dhufani?
Magaalaa sana kan deeme yeroo laataa turan dura dhibbuwanii darbeemu faannoo kan jedhamanii leenjiyaa dhuma turan yaalee iddoo dhamu iddoo Andoo Deedichoo Tulluganaa iddoo dhamutti Madaalloo iddoo dhamutti bireenii sanaasaree sadiishqaa isa waan isaan hin qabne jiru.
Gama biraatiin dhalattoonni Amaaraa kan shanee ittiin jedhan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dabaluun yakku Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiraatan dubbeemaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dhimma kana ilaalchisuun gaafatamanii deebii kennanii jiran.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa saba kamirraa yoo dhufeeyyuu kan tuqee hin qabu. Uummata Amaaraa ta'e saba kamiyyuu ta'e kan isaan tuqnuuf sababa hin qabnu haalli naannoon suni keessatti jiran namni hin beekne hin jiru. hidatoni fanon lakobsa dutini danga chani umatananno sana darajru kera bukisajru kanuma wujin qabate yenya kana fanon humna daromiya heddu sababato komale ajese sana boda wantar gamajru humna daromiya ajaja rakilo ra egudise ofuma murtese fanon ratse kanzi frachoider notis fanon ratti tarkan frachajra garo akka gamajru gamta wankin dami jiru garo akkasumani humna daromiya gochu gari rajra wante fi kamudur rae gature abai re tiksu ise umatanaga egu wanta kasi targamajra nanoro guduro fi bawallagattis kanafi notis sanin tukno ji san rajru notis oji kenya rajir garo wantikin dami jiru jarri o nomoromo te undan shane jechu akka datti goraniru kana bulchan wallagga baadi nya kana obiyanit tubsera oromo ma argani undani namanaga te nama hidate te shane majani mogasu adamate
dalatan nanno amara gara biran amasi umnegenya oromia fi dattoni sanshane jichun waman alella kiramutti boda sambata darbe angargute tisi namota naga irat alella banani jiru jirani yeroma kana ofi buqani busuna kesa kajiran dubbatu
wallagga angargutti lemi balboda ya kabi yow እየተመታነ ያለ ነው በመንግስት ኃይል ነው በመንግስት ኃይል ነው እየተመታነ ያለ ነው በልዩ ኃይል ኦሮሚያ ለቀቁ በሚል ነው ቅዳሜ ለተኩስ በጣም ውጊያ ላይ ነበር ያው ነው ያው
ወለገ ናኖ አንገርጉቴ ትከርቡታ ማጅሩ ሁምናዳ ሞቱማና ኦሮሚያ ቲኒ ነሚውንድምቱ ገረቡ ሶናቲ ቢትናይቱሬ አቺ ሰንበተ ዲደቡሌ ቡሩምታሳስ ሎሊ ጀልቀበሚ ነማገዱይ በሩባዱስ ነሚባይንዱይ ረይፈይዱ ነርቂ ኢጋሁም ነሞቱማቲ ሜሻ ጉዳቱ ኡካቱሬ dubarti fi daimman isi isakani fusulach sature baye ega ammas ajjechan kun itufejra uketis gutinites halilatu ture konkulatan hidunis seinajra qami motumma malif nu qaqqabu daddabe nu inanno amara dakne hoji humna ojenne lubun jiran najenne
anale angargute fi kiramutti alilara watamajru jedamanin namota duani fi midaman akkasumas bukkan dakofsani mirkanaw argachunin dandaamne sagalen americas waya lilla kana fi midale sangay sajran ilaljise qama wala bayra qulqulle fatu nerganne garuna monne edun angargute fi karamurra bukkan bardar senu sagalen america ubatejira
aun buzu babbe berha bechakamu tokeralle ayne subur jekama almatam ngal tazegto
amma gammo jabbayya ke setti bosono ke setti duwe kana feheddoda kan argu indandeñ jarrolen wandandin cufateef indufne inni mogole qab guyafu yokan shanitis ufajra kambu sonetti galera kan bukise shaneefi humna addana normiyati
guya guyatti baqattoni dibato koofshantama angadi balamatan wallagga baara nanno amara gala kajran ittiantun commissioner commissiona ittisabalafi webinyata nanicha itagenyo addame sagale america timanijiru commissioni mirgana mo ma ethiopia gamaisatin rakonna genya oromia lita yeroda yerotti dabalademun isaka yaddese tawdubata imad abdul fatta commissioni chatti director qoranno fi ordofinannoti
ጋ ሰርካ ከነት ወንት ጀቹ ደንዴን ማሊዳ ወንቶኒ ከናን ድረን ከን አመሰረደ በመጅሩ ለሚሌ ነገያ ሰበባ እኝ ማይ ሳዲቲን ኮፋ ታርጌት ጎዳማኒ ታሌላ ተክራው ተፋቱሬ ከናን ድራ እንኪስ ይመከናረቲ ለዴብኔ ረት ይዱበታቱር ሞቱማን ለሚሌ ነገያ ሰባይ ሳኒቲን ቡራ ጎዳቴን ሚሃሌላ ተክራው ተፋጅሩ ከናከ tika godufi tibbe kanas taate won raawata manidole garagara gudno to lagga garagara sisetti taate won raawatan kanuma an kawol fakkatan da haatro male wonti yejjira be maalida scaling sa baini mi namota halella kanan bi tamani baini sa dabalu tan addesha godu kanat fakkatan haatawu tigeru no te akka commission nimirgo tan mo mai topyaati e settu malta e walitu winchu kun garam de majira maltu godamu qaba kan jedu irratti wanta wali galata e tokoy ro gaba ba ke settu mata kan e sinun taayisa
motuman halella gudina wallaga ba ke sijru fi halella namota naga irattira wata meelaljse motuman yade kam yu kanura ofku satejira sagalen americas qamota motum micharra debi argachuf charra kentaise haga matte milkovne ታውስ ኦጋናን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖርሚያ ቶርቤደርቤ ኢፍሰጋልቲ ስቶታፍ ከነነን ከሱማራኮ ነገኛ ወለገባፊ ወሩጉድሩ ወለጋት ሙለታጅሩፊ ፍንጣለይፊ ደቱ ተሸነት እንጅደን ባላለፈተኒ ትሩምሳኒ ኒያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት እንትነራ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.